สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dead Aid Why AIDS Not Working and How There Is a Better Way for Africa เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และนโยบายพัฒนาโดยดัมบิซาโมโยนักเศรษฐศาสตร์ชาวแซมเบียที่มีประสบการณ์ทั้งในโลกการเงินและสถาบันระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามตรงไปตรงมาต่อแนวคิดความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ตะวันตกส่งไปยังแอฟริกาเป็นเวลาหลายทศวรรษโชเสนอว่าความช่วยเหลือจำนวนมากไม่ได้สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแต่กลับบั่นทอนแรงจูงใจในการพึ่งตนเองทำให้การเมืองและเศรษฐกิจบิดเบือนและเปิดพื้นที่ให้คอร์รัปชันหนังสือจึงไม่ใช่การปฏิเสธความทุกข์ยากของแอฟริกาหากแต่เป็นการวิจารณ์วิธีแก้ปัญหาที่นิยมใช้กันพร้อมเสนอทางเลือกใหม่เช่นการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติการเข้าถึงตลาดทุนการออมภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะและการถกเถียงเรื่องบทบาทของความช่วยเหลือในโลกกำลังพัฒนาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อโต้แย้งหลักของหนังสือคือความช่วยเหลือแบบเดิมไม่ได้พาแอฟริกาพ้นความยากจนแก่นของ Dead Aid คือการโต้แย้งว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศไม่ใช่คำตอบที่ได้ผลสำหรับการพัฒนาแอฟริกาโมโยชี้ว่าตลอดหลาย10ปีเงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่ทวีปแอฟริกาผลลัพธ์ด้านการเติบโตกลับไม่ยั่งยืนและในหลายกรณีสถานะทางเศรษฐกิจของผู้รับความช่วยเหลือยิ่งอ่อนแอขึ้นประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือไม่พอคือโครงสร้างของมันสร้างแรงจูงใจผิดๆเมื่อรัฐบาลพึ่งพาเงินภายนอกมากเกินไปก็มีแนวโน้มลดความรับผิดชอบต่อผู้เสียภาษีและต่อการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพหนังสือจึงท้าทายความเชื่อที่ว่าให้เงินมากขึ้นแล้วจะได้ผลลัพธ์ดีขึ้นโดยชี้ว่าปัญหาเชิงระบบสำคัญกว่าปริมาณเงินความคิดนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะไม่ได้วิจารณ์เพียงประสิทธิภาพของโครงการเฉพาะแต่ตั้งคำถามต่อทั้งแบบแผนการพัฒนาที่สังคมระหว่างประเทศยึดถือมานานประเด็น2ความช่วยเหลืออาจสร้างการพึ่งพาเบือนแรงจูงใจและทำให้สถาบันอ่อนแอโมโยอธิบายว่าปัญหาของความช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการสูญเสียงบประมาณแต่เป็นผลกระทบต่อพฤติกรรมของรัฐบาลและสังคมเมื่อมีเงินช่วยเหลือไหลเข้าอย่างต่อเนื่องผู้มีอำนาจอาจไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีหรือแข่งขันเพื่อความชอบธรรมจากประชาชนมากเท่าเดิมส่งผลให้ความรับผิดชอบทางการเมืองลดลงนอกจากนี้เงินช่วยเหลือยังอาจถูกดูดซับด้วยระบบอุปถัมภ์การคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสเพราะเงินที่มาโดยไม่ต้องสร้างจากเศรษฐกิจจริงมักถูกจัดสรรผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบยากหนังสือยังชี้ว่าความช่วยเหลือสามารถทำให้ภาคเอกชนท้องถิ่นอ่อนแรงเพราะผู้ประกอบการต้องแข่งขันกับทรัพยากรที่มาจากภายนอกซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการตลาดเดียวกันผลลัพธ์คือประเทศอาจติดอยู่ในวงจรที่ต้องรอเงินจากภายนอกแทนที่จะสร้างความสามารถของตนเองประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองความยากจนเป็นเพียงการขาดเงินแต่เป็นการขาดแรงจูงใจและสถาบันที่เอื้อต่อการเติบโตประเด็น3ทางออกที่เสนอคือเงินทุนการค้าการลงทุนและการระดมทรัพยากรภายในแม้หนังสือจะโจมตีความช่วยเหลือแบบเดิมอย่างหนักแต่ไม่ได้หยุดที่การปฏิเสธอย่างเดียวโมโยเสนอกรอบคิดใหม่ที่เน้นการพัฒนาแบบอิงตลาดและการพึ่งตนเองมากขึ้นเธอให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งทุนการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติการพัฒนาตลาดทุนการออมภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศแนวคิดคือประเทศแอฟริกาควรสร้างฐานการเติบโตจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผลิตมูลค่าเพิ่มจริงไม่ใช่จากการรับเงินบริจาคต่อเนื่องเธอมองว่าการดึงดูดเงินลงทุนสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีจะช่วยให้เกิดงานรายได้ภาษีและความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่าการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือหนังสือยังให้ความสำคัญกับการปฏิรูปนโยบายภายในเช่นกฎระเบียบที่เอื้อต่อธุรกิจสิทธิในทรัพย์สินและระบบการเงินที่เข้มแข็งเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขให้ทุนภายนอกทำงานได้จริงหัวใจของข้อเสนอจึงไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่คือการเชื่อมแอฟริกาเข้ากับทุนและตลาดในฐานะผู้เล่นทางเศรษฐกิจไม่ใช่ผู้รับความช่วยเหลือประเด็น4สื่อใช้บทเรียนเชิงเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่าการพัฒนาต้องอาศัยนโยบายและแรงจูงใจที่ถูกต้องอีกจุดเด่นของ Dead Aid คือการใช้ตัวอย่างและการเปรียบเทียบเพื่อทำให้ข้อโต้แย้งมีน้ำหนักโมโยมักชี้ว่าประเทศที่พัฒนาได้จริงไม่ใช่ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดแต่เป็นประเทศที่สร้างสภาพแวดล้อมให้เงินทุนและกิจกรรมเศรษฐกิจเติบโตได้บางกรณีในแอฟริกาเองก็แสดงให้เห็นว่าการบริหารทรัพยากรอย่างรอบคอบการมีนโยบายที่มั่นคงและการใช้เงินอย่างมีวินัยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้ ประเด็นสำคัญคือความช่วยเหลือจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้สถาบันที่เข้มแข็งและนโยบายที่เหมาะสมไม่ใช่เพียงเพราะเงินถูกส่งเข้าไปหนังสือจึงย้ำว่าปัจจัยชี้ขาดของการพัฒนาไม่ใช่เมตตาธรรมจากภายนอกแต่คือคุณภาพของการกำกับดูแลเศรษฐกิจมหาภาคและโครงสร้างแรงจูงใจในประเทศนั้นเองวิธีคิดนี้ทำให้หนังสือเป็นทั้งงานวิจารณ์และงานเสนอกรอบวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบโครงการช่วยเหลือได้อย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงสำคัญของหนังสือคือความกล้าท้าทายฉันทามติด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา Dead Aid เป็นหนังสือที่สร้างการถกเถียงอย่างมากเพราะแตะประเด็นอ่อนไหวระหว่างศีลธรรมกับประสิทธิผลในการช่วยเหลือผู้ยากไร้โมโยไม่ได้ปฏิเสธความตั้งใจดีของผู้บริจาคเธอแย้งว่าความตั้งใจดีไม่เพียงพอหากเครื่องมือที่ใช้กลับสร้างผลเสียระยะยาวหนังสือจึงบีบให้ผู้อ่านต้องถามว่าเรากำลังช่วยเหลือจริงหรือเพียงรักษาระบบความช่วยเหลือไว้เองนี่คือเหตุผลที่หนังสือสำคัญต่อผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์นักพัฒนาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมุมมองวิพากษ์อย่างจริงจังแม้ผู้วิจารณ์บางส่วนจะมองว่าข้อเสนอของโมโยยังไม่ลงรายละเอียดเชิงปฏิบัติมากพอแต่พลังของหนังสืออยู่ที่การทำลายความสบายใจของคำอธิบายเดิมๆบังคับให้เกิดการทบทวนวิธีคิดทั้งระบบผลที่ได้คือหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเล่าเรื่องแอฟริกาหากแต่ตั้งคำถามต่อวัฒนธรรมการช่วยเหลือของโลกตะวันตกโดยตรงโดยสรุป Dead Aid เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การพัฒนานโยบายสาธารณะการลงทุนเพื่อการเติบโตและบทบาทของความช่วยเหลือระหว่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมุมมองที่ไม่ตามกระแสเกี่ยวกับแอฟริกาและการพัฒนาหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้มองความยากจนผ่านเลนส์ของแรงจูงใจสถาบันและโครงสร้างเศรษฐกิจมากกว่ามองเพียงการขาดเงินหรือการขาดความเมตตาจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาอื่นๆความชัดเจนของข้อโต้แย้งและความกล้าที่จะท้าทายฉันทามติที่ฝังรากมานานแม้บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอแต่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อประสิทธิผลของความช่วยเหลือและพิจารณาทางเลือกอย่างการค้าการลงทุนและการระดมทุนภายในประเทศอย่างจริงจังสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจการถกเถียงเรื่องการพัฒนาในโลกจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ่านที่ทั้งท้าทายและมีคุณหนักทางวิชาการหากคุณต้องการสนับสนุนปิสโมโยคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่